эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 5 сентября, Международный день благотворительности, а главное, первый день работы антикоррупционного суда в Украине. В нашем эфире в следующий час мы вам расскажем, друзья, вот о чем в частности. Правда ли, что Украина сможет победить топ-коррупцию? Какие бесплатные вакцины уже сейчас можно получить в Донецкой и Луганской областях? И чем теперь займется Объединенное министерство ветеранов и оккупированных территорий Украины? И разговор в студии прямого эфира. Мы его назвали таким образом: Соловьевы, Скобеевы, Киселевы, в ЛДНР, так называемый. Ну, повод для разговора очевидный. Достаточно один день буквально проследить за местными в кавычках СМИ и за российскими СМИ, которые активно вещают на эти временно оккупированные Россией же территории, чтобы убедиться, что поводу просто вагон и маленькая тележка. И средства массовой информации Вордло, по мнению правозащитников, формируют ненависть к Украине. Это утверждается в аналитическом отчете сотрудника Восточной правозащитной группы. Гости студии сегодня прямого эфира. Представитель этой группы — директор Вера Ястребова и заместитель директора Алена Шевцова. Номер телефона нашего студийного 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ожидаем на гостей студии радио «Донбасс Реалии». Ожидаем гостей студии радио «Донбасс Реалии» минут через 10. Ну а сейчас выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Павлополь. Боевики группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле Горловки. В группировке ЛНР заявляют об обстреле села Нижнее Лозовое. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной об обмене удерживаемыми лицами близки к завершению. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин отметил, что этот обмен будет масштабным. Президент России добавил, что обмен станет хорошим шагом к нормализации отношений между Россией и Украиной. Ранее сегодня Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи гражданина Украины, бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу сбития самолета рейса МН-17 в небе над Донбассом. Предположительно, Цемах среди тех, кого Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Следователи из Нидерландов просят Киев не выдавать его Москве, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу катастрофы малазийского Боинга. Участники Донбасс-медиафорума в Харькове сегодня призвали новые власти Украины дальше прилагать усилия для освобождения пленных журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которых удерживают российские гибридные силы в тюрьмах Донецка. По словам Алексея Мацуки, председателя правления общественной организации «Донецкий институт информации», Станислав Асеев и Олег Галазюк сейчас платят своей свободой за возможность свободно высказываться в тех районах, где нет украинского правительства. Напомню, с августа 2017 года в плену группировки ДНР находится донецкий блогер, автор колонок для «Радио Свобода» Олег Галазюк. Станислав Асеев также находится в заключении под контрольной России группировки ДНР. По разным данным, с мая или июня 2017 года. В Покровске сокращена подача воды из-за задолженности за полученную воду и услуги очистки стоков в размере 96 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По их данным, между компанией и предприятием «Покровскводоканал» были заключены 10 договоров реструктуризации долга, однако предприятие оплатило только небольшую его часть. Как заявили в «Воде Донбасса», именно по причине задолженности компания находится в критическом положении и не имеет возможности оплачивать электроэнергию, своевременно закупать материалы и оборудование для обеспечения стабильной подачи воды и очистки стоков. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0-800-300-403. Будем говорить с гостями студии, правозащитниками Верой Ястребовой и Аленой Шевцовой о том, как эффективно во всех смыслах действуют как российские, так и местные Соловьевы, Скобеевы, Киселевы, которые, можно сказать, рулят в ЛДНР и фактически, по мнению правозащитников, которые проводили соответствующий анализ, могут контролировать данные территории даже без помощи оружия, а просто дезинформацией. Как это им удается, что может противопоставить этому Украина? Будем общаться, поговорить об этом с Верой Ястребовой и Аленой Шевцовой.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Сегодня, 5 сентября, первый день работы Высшего антикоррупционного суда. Председатель его Елена Танасевич во время мероприятия открытия сообщила, что в учреждение должно поступить более 3000 уголовных производств. Присутствовавший на этом мероприятии открытия, можно сказать, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что последовательность антикоррупционного суда изменят таким образом, чтобы он рассматривал только дела топ-коррупции и топ-собственно коррупционеров. О работе антикоррупционных органов мой коллега Виталий Портников говорил в эфире «Радио Свобода» с народным депутатом от партии «Голос» Александрой Устиновой и народным депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александром Качурой.
Інституція хотів, щоб ви, пані Олександр, проаналізували те, що про неї ви знаєте, і сказали, що ви думаєте, чи дійсно буде покращено цю роботу, чи може виникнути якісь проблеми, що ви думаєте про
ці законодавчі новели? Що якщо ці законопроект, який фактично мінімізує лише до підслідності Національного антикорупційного бюро, всі справи, які будуть передаватись до антикорупційного суду, не буде ухвалений, то це буде колапс. Цей суд ляже. Тому що зараз вже те, що говорила керівник, голова суду, що зараз близько 3000 справ можуть бути передані. Вибачте, там не така велика кількість судів.
Більше 3,5.
Ну, теж вони сьогодні заявили 3, але взагалі, да, там 3,5 тисячі справ, і з них підслідних НАБУ близько 200, ну там 190 чимось. Тобто, насправді, цей суд не має займатися всіма корупціонерами. Я думаю, всі українці хочемо, щоб нас почали сідати за грати топ-чиновники, конфісковувати майно топ-чиновників. Тому насправді всі говорили про те, що цей закон потрібно було першим ухвалювати ще до запуску суду, тому що тоді не було б цієї колізії. Але наскільки я розумію, там є якась певна домовленість там з судовою адміністрацією, що все ж таки їх зараз не будуть завалювати судами. І на наступному тижні вже буде ухвалений цей закон, про який все ж таки зменшить кількість справ, які будуть передаватись до суду.
А щодо незалежності антикорупційних структур, наскільки ви розумієте, це теж буде законодавство, яке буде паралельно ухвалюватися з цим, коли президент отримає можливість призначати керівників антикорупційних структур. Це з одного боку будуть мінімізовані справи, а з іншого боку поставлені в залежність керівники.
Ну, дивіться, наскільки я розумію, зараз це лише було відправлення на розгляд до Конституційного суду, тобто до цього питання ми повернемося, я так розумію, вже після січня наступного року. Але тут важливо відмітити, що зараз президент і так призначає керівника НАБУ і керівника ДБР. За законом. І там, в тому варіанті, якому нам пропонувалося голосувати, так і було говорено відповідно до закону. Я насправді дуже підтримую, наша партія підтримує, що такі органи, як НАБУ і ДБР, мають бути конституційні. Мають бути внесені в Конституцію. Але я перепрошую, колего, знаєте, в нас, коли ми останнім часом голосуємо в Верховній Раді, останні кілька днів, в нас завжди щось гарне разом з чимось дуже таким поганим запаковують в одну обгортку.
І от ми готові... Це пакет називається.
Ну, да, але,
так,
знаєте...
в Радянському Союзі давали гречку разом із ікрою.
Ну, на жаль, ми бачимо тут не те, що гречку і ікру, ви знаєте, а такі трошки протухлі сардини, як я бачила, наприклад, за голосування за Кабмін, тому що в нас були нові обличчя і, вибачте, старі обличчя, такі як керівник Міністерства внутрішніх справ. Те саме ми бачимо з ДБР, з НАБУ і з регуляторними органами. Ми готові були підтримувати внесення в Конституцію НАБУ і ДБР, але ми не готові були голосувати за те, що президент має право створювати обговорювати регуляторні органи. Ми просили про те, щоб це було окреме голосування. На жаль, нам не пішли на поступки, і це все запихнуло в один пакет.
От таке от пакетне голосування, чи воно не може провалити навіть справедливі ініціативи, коли мова йде про досягнення конституційної більшості, пане?
У нас насправді всі ініціативи були справедливі, тому тут колеги трошки, мені здається, вони по-своєму трактують, ми трактуємо це по-своєму. Вся відповідальність на сьогоднішній день знаходиться на президенті України. Тому ми врегулювали тільки питання конституційне, тому що, як сказали колега, про те, що він має право назначати. Тому що це в законі і так назначено, він так це робив, але тільки ми відповідно до букви закону провели норми Конституції України. Тому всі ініціативи, які були, вони покликані для того, щоб у нас дійсно на сьогоднішній день правоохоронна система запрацювала, і у нас є відповідальна особа, яка несе повну і цілу відповідальність за всі реформування держави і за правоохоронної системи. Це президент України. Тобто ми ці ініціативи як фракція «Слуга народу» підтримали. Ми, я вважаю, що правильно зробили, час покаже. Думаю, історично це буде правильне рішення, і воно покаже свої результати.
Можна все таке уточнюю, що всю відповідальність, ви вже кілька разів це підкреслили, несе президент України Володимир Зеленський. За що відповідальність несете ви, як люди, за яких голосували громадяни?
Ну, за якість прийняття законів, нормативних актів – це наша відповідальність. Тому що в нас завжди якась була в Україні така ситуація, що нам ті функції, які були, вони начебто трактувалися невідповідно до того органу, який повинен був їм займатися. Тому що в нас є президент України, у нього конституційні повноваження, він несе за свою частину відповідальності. Ми, як парламент, ми несемо за законотворчу роботу.
А уряд за свою, так.
Уряд за свою, за виконавчу. Тому що нас завжди звинувачили все в чомусь, наприклад, не в тому, в чому компетентний відповідний орган державний. Тому ми так розподілили це все, врегулювали. Я думаю, що все запрацює. Зараз у нас вперше в історії України така склалася ситуація, коли і уряд, і парламент, і президент України, і всі будуть правоохоронні органи працювати на реалізацію одного плану.
Ні, так було за часів Віктора Януковича, пам'ятаю.
Ну, Віктора Януковича...
Просто, може, план вам нам не подобався, але так було.
Ви знаєте, колеги, я перепрошую, але правоохоронні органи не можуть працювати, як ви кажете, над одним з тим, що працює парламент, президент і уряд. Вони мають бути незалежні.
Вони незалежні, правильно, але вони все одно працюють в рамках закону.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема для дня, для разговора в прямом эфире. Назвали мы ее таким образом. Соловьёвы, Скобеевы, Киселёвы. Местного разлива, собственно, московского. В так называемое ЛДНР. Ну, повод для разговора можно находить каждый день и не единственный. Все эти распятые бесконечные мальчики, раскрашенные в цвета хунты, снегири. Это бесконечно продолжается. Я не знаю, уже просто диву даешься. Вот. И правозащитники. Защитники Восточной правозащитной группы, организации, которая была основана, собственно, в июле 2014 года в Донецкой и Луганской областях, проанализировали, вот, собрав данные, промониторив, кстати, выдержку надо, конечно, большую иметь, с ноября минувшего года по июлю нынешнего, вот эти вот СМИ, если их таковыми называть, в Ордло и, собственно, вещание из Москвы на эти территории, а оно вещание, ого-го, какое, массированное, масштабное все эти годы, и пришли к выводу правозащитники, что средства массовой информации в Орлов фактически формируют ненависть к Украине. И, собственно, по мнению правозащитников, цель такой пропаганды – управлять жителями оккупированных территорий, собственно, не с помощью оружия, а дезинформации. Гость студии – директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Приветствую вас, Вера, спасибо, что к нам пришли. Вот. Ну, и не будем, так сказать, слишком углубляться в дебри там каких-то терминов, анализов, хотя это важно, это не оценочное просто суждение, вы собирали тщательно факты, опять же, с ноября минувшего года по июль нынешнего, но в принципе, почему такой вывод? Именно СМИ в Ордло формируют, по вашему мнению, ненависть к Украине. Почему?
Добрый вечер, я дуже вам дякую за цікавість до цієї тематики, до нашої роботи, дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні нами було презентовано звіт Східної правозахисної групи. Ми його назвали «ЗМІ та пропаганда Російської Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей». Дійсно, під час підготовки цього звіту ми, та не тільки цього, оскільки ми з колегами-правозахисниками моніторим стан дотримання прав людини як на підконтрольній території в Луганській, Донецькій області, так і на непідконтрольній. І, в принципі, ми цікавимося усіма сферами життя, усіма можливими порушеннями і спостерігаємо певні тенденції, які у нас викликають занепокоєння. І ось саме той час, коли вже набрався певний масив інформації, який нам дозволив формувати звіт і вже прослідкувати якісь певні висновки зробити з точечних якихось публікацій.
Поділіться ними, будь ласка, в ефірі Радіо Донбас Реалі.
Ну, я вам хочу сказати, що перше, що я хочу зазначити, що враховуючи ту ситуацію, що мережа інтернет не у всіх є можливість там її користуватися, також є певні обмеження щодо самого конекту і зв'язку. Враховуючи те, що люди більш похилого віку схильні дивитися телебачення, а телебачення, на жаль, на непідконтрольній окупованій території приймають російське і дивляться російські новини, російські серіали в такому коктейлі з засобами масової інформації республіканськими, так званими. Мусимо визнати, що обороти пропаганди набувають з кожним днем все більше і більші оберти, і наразі просто з пропагандою втілюють ще дезінформаційні якісь вброси. Ну, неодноразово ми стикалися з тим, що надають людям хибну інформацію з приводу того, що нібито КПВВ буде закрито, ну, такі якісь речі, що Україна йде їх знищувати. Ми під час саме роботи над звітом вивчали безпосередньо саму пресу, яка друкується на непідконтрольній території. І в звіті Східної правозахисної групи ми робили окремі вставки сюди, інтегрували скріншоти безпосередньо цієї преси, щоб нас потім не звинувачували в тому, що це якась фейкова інформація. Отже, наприклад,
да, якщо, будь ласка, так.
Наприклад, я вам хочу привести декілька, взагалі перелікувати, які засоби масової інформації діють.
Давайте зробимо їм трошки такої реклами. Не всі знають, що там за... Зараз ми підкреслюємо, ми говоримо про ЗМІ в самі ОРДЛО. Не
в самі ОРДЛО.
Наприклад, давайте,
наприклад,
будь ласка.
Так звана ДНР, телеканали. Мовою оригіналу. Перший республіканський телеканал. Це в місті Донецьку знаходиться. Юніон. Оплата ТВ, Новоросія ТВ, Горловка ТВ, ТВ Сфера, Шахтерська студія телевидіння, это город Шахтерск, Авеста, город Комсомольская, Торецкое телевидение, соответственно, Торецк. Это мы перечислили телеканалы. Теперь, что касается печатных изданий. Донецкое время, Макеевский рабочий ДНР, Знамя Победы, город Шахтерск, Дебальцевские вести, город Дебальцево, мой родной город, кстати, откуда я выехала из-за военных действий, и до
Дебальцево,
и до военного конфликта, оккупации, газета, которая расположена, редакция на улице Советская, 85, называлась «Трибуна». Ну, теперь «Дебальцевские вести». «Голос республики», «Новый луч», «Новая жизнь», «Родное Приазовье».
Угу. Правды там нету в названиях? Я вот как-то не слежу за газетами. Какой-нибудь «Дебальцевской правды» нету? Или пока еще, знаете, «Советский
есть,
Донбасс», что-нибудь эдакое?
Есть более креативно.
Ну, например?
«Кочегарка ДНР».
О, прекрасно. Это новое относительное здание, да?
Город Горловка,
Горловка,
да, это уже, ну, соответственно, из аббревиатуры «Кочегарка ДНР» это Город Горловка, улица Адмирала Макарова.
Ну, правда, до войны называлась просто Кочегарка, да, тоже, да.
Новая Нива, то есть все. И так далее. И так далее, ну,
смотрите,
и тому подобное.
Смотрите, мы на українській, російській, як вам зручно, зрештою, Віра, дивіться. Ну, от, ну, день починається, людина літнього віку, так, здебільшого газету читають такі люди, як свідчать соціологи. Що, як виглядає таке видання? От якщо почитати, у формі подачі, звісно, ми не маємо часу в ефірі все це перечитувати, от звичайний день, інформація, звісно, що відбувається в ДНР, так, на війні, власне. От розкажіть основні моменти.
Ну, я вам хочу сказати, що концепція дуже запроваджена і схожа на видання радянському стилі.
Ага, знайоме все.
Доярка надоїла, комбайнер накосив, ну, тобто все оптимістично.
Ну, можете, якщо у вас під рукою, процитувати коротко, наприклад.
Ну, коротко.
От зараз збір урожаю, да? От не знаю, висвітлюється?
Тут навіть страшніше, тут же мета трошки інша, ще образ ворога з боку України людям нав'язувати. Мовою оригіналу.
От, будь ласка, процитуйте.
Цель жидобандеровців – переполовинить населення України. І далі «Бандера, вставай» і текст, посвящений Бандере, как что это не герой и так далее.
Ну, хоть Бандера написано или Бендера. Это очень часто это путается. Я просто что, Вера, смотрите. Слушаю Бандера. Сейчас. Бандера, слава богу, хоть не ошиблись. Смотрите, вы сейчас считаете такое впечатление, что, ну не знаю, как троллинг своеобразный. Это всерьез все пишется?
К сожалению, это всерьез все пишется. И я вам хочу сказать, что обороты цинизма, дезинформации, они набирают каждый день. И, к сожалению, вы правильно привели пример. Человек пожилого возраста, который открыл газету
и читает,
что завтра хунта придет, всех порежет.
Это до сих пор вот это играет, это 6-й год.
На жаль, так.
Дивіться, Віра, газети, електронні ЗМІ, добре, з інтернетом молодь здебільшого, телебачення, звісно, функціонує. В Донецьку, Луганську, на...
Ну, Новоросія-інфо, інформаційний ресурс.
От, какова форма подачі? От, всі сравнюють, Совєтський Союз, я-то помню, я вас старше, но в будь-якому випадку, якщо сравнювати совєтську пропаганду, телевізійну, в частності, і сучасну російську, і ви знаєте, є дві великі різниці. Звісно, о правді річ не йшла в совєтській пропаганді, но такої степені агресії в своїх, хоча Дмитрий Кисельов починав, кстати, свою непересічну кар'єру именно на совєтському телевізії ще, такого степені такої агресії, такої злоби, такої неприкритої вот этой фальши не було там. Звісно, перекручування, маніпуляції, умовчання було всіх цих Бовіних, Зоряних, знаменитих міжнародних обозревателів совєтського телевізії. В Росії маємо те, що маємо, вот эти все прекрасні господа Скобєєві, Кисельова і Соловйови. Это все вот ДНР, так называемое, действует, ЛНР, да?
Ну, на жаль, мы вымушены, не проанализувавши, зізнатися в том, что если будут казати, что нас там нет, как звучит это с российского телевидения, средств массовой информации, как заявляют официальные лица. Стиль достаточно очень похож, причем мы должны понимать системность, с какой влияют на жителей на неподконтрольной территории. Если мы говорим о паспортизации, которая стартовала в апреле 2019 года, под предлогом потом зайти туда защищать якобы население, которое идут убивать каратели. Это я привожу термин из газеты под названием «Новороссия». Вот заголовок. В Дебальцево отметили годовщину освобождения города от украинских карателей. У них теперь
2019
есть...
год.
Да, 19 февраля. Они считают днем освобождения от украинских карателей.
Смотрите, Вера, очень важный момент. Вот эта вся терминология, уже из нее довольно можно сделать легко вывод. Но, в принципе, как описывают ситуацию, вот, например, когда на фронте, что вот каратели, хунта, по той биг фронту там только какие-то, я не знаю, черти с рогами и копытами, или все-таки там тоже воины есть. Даже вот вспомним, убитый своими же, да, как его, господи, украинский громадянин, ЛНР, этот самый, Мозговой, да, знаменитый, и то... Он постил уже в конце, когда, значит, своего жизненного пути, благополучно законченного, с воинами украинскими некоторые фотографии, как бы пытался донести месседж, ну, тоже по-своему манипулятивный, что, мол, не за что нам воевать, нечего делить, вы выполняете наказ, мы выполняем, понятно, какой мозговой, правда, приказ исполняет. Этого нет, все равно каратели, все равно фашисты по ту сторону линии фронта.
Ну, якщо брати риторику, яка звучить в засобах масової інформації, якогось... конфлікту інтересів, думок, апелятивного якогось погляду немає, на жаль, він відсутній. Ми повинні розуміти, що ми наразі цим звітом констатували сам факт пропаганди, засоби, через які засоби масової інформації поширюється ця інформація. Але ми повинні розуміти, що це звено ланцюга, який можу назвати так, повзуча окупація. Тобто ми зараз кажемо про фронт. Це що? Це відкриті бойові дії, так? Які на Сході вже шостий рік тривають. Але давайте з вами припустимо, що завтра о 8 ранку ми прокинулись і немає вже ні Збройних сил України, ні добровольчих батальйонів, ні регулярних військ російської армії, які на Сході безперечно є. Все, наступає мир. Скажіть, будь ласка, як буде формуватися діалог у мешканця, наприклад, мого родного міста Дебальцеве щодо ситуації взагалі, яка виникла. Ви розумієте, що Російська Федерація наступає, як в класичній гібридній війні, з усіх фронтів. І, на жаль, нам ми повинні думати не про те, що вони там досить себе зухвало поводять ці агенти, які називаються журналістами і використовують подачу інформації для дезорієнтації і формування образу ворога в обличчі України, в обличчі усього мірової спільноти. І популяризують Російську Федерацію. Майбутнє з Росією.
Угу.
Півроку з Росією.
Цікавий момент. Зараз ви кажете, Віро, офіційна пропаганда російська, сам пан Путін, він ніде не говорить, що ми візьмемо собі черговим там якимось федеральним округом, там Луганщину, Донеччину, приєднаємо і до Росії. Поки такого нема, на словах. Да, паспорти видає, їх там ніяти нікуди не дівається, корпуси два стоять і так далі, і так далі. Але при цьому це ж українська територія. Просто Україна не виконує Мінські угоди, на думку пана Путіна, за його словами, і тому поки триває конфлікт. І це адресується в тому числі новому, відносно новому президенту Зеленському. У цьому зв'язку преса, саме Бордло, як показує, ми хочемо повернутися в Україну, але хай там без кунти в Києві, ілі ми хотімо в Росію?
Ну, я вам дуже буду вас просити почитати наш звіт, бо ми повинні розуміти, що у нас різна реальність.
Ну, от скажіть коротко.
Я вам приведу приклад. Вибачте, але людина, яка лайкала проукраїнські пости, загриміла за грати.
Про що ми кажемо? В якому місці?
Це на території так званої ЛНР. В мене є і прізвище, і ім'я, і у нас зараз є інформація. Безпосередньо ми спілкуємося з його мати. Ну, розумієте, людина отримала строк ув'язнення за проукраїнську позицію, по факту. А вже їй там придумали, звинуватили її в тому, що вона нібито якимись шпигунськими діями займається. Наприклад, в місті Антрацит, це на території так званого ЛНР, ось заголовок, витяг з газети. В Антраците на базі гімназії номер 1 пройшов перший етап республіканського конкурсу «Патріот-2019». В течение двух дней на сцені образовательного учреждения со своей программой выступили 19 агитбригад. Вдумайтесь. Нас хвилює ця тема, по-перше, захист прав людини, що там формують у людей недостовірне розуміння цього поняття і нав'язують їм інші хибні цінності. Тобто не людське життя, не людські права є пріоритетом у суспільстві, а якісь лозунги, які будуть впроваджувати гітбригади. Ми повинні розуміти, що там, де вкладають зброю дітям у віці 12-10 років і під видом військово-патріотичних таборів.
До САФ реанімуються радянські? Ну, в своєму вигляді зараз.
Я би сказала, що це...
Всякі юнармії, як в Росії зараз.
Так, але коли ми проводимо паралель з Російською Федерацією, дуже багато збігається, але ми повинні розуміти, що діти, які зараз знаходяться на територіях так званих ЛНР, ДНР, вони останні 5 років чують постріли. Їм, от ви розумієте, да, він чує постріли, ця дитина, вона йде в цей табор військово-патріотичний, потім в агітбригаді займаються і розказують про те, що Україна ворог, нападає, знищує і так далі. А потім, як в так званій ЛНР, запроваджений проєкт, який керується координаторами з Російської Федерації, цей проєкт має назву «Молодіжний парламент». Особи в віці від 18 до 35 років запрошуються туди на навчання, на стажування, щоб потім що? Інтегруватися, в тому числі вже від так званих можливих автономій.
Зрозуміло. Напомню, гостя студії радіо «Донбас Реалії» правозащитник Вера Ястребова. Мы говорим сегодня о том, как действует пропаганда на оккупированных территориях. Так называемое «Ордло». Номер нашего студийного телефона 0800-300-403. Один из слушателей к нам дозвонился. Добрый вечер. Не забудьте, пожалуйста, представиться и можете задавать свой вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Наталья, город Старобель, Луганщина.
Очень приятно, пожалуйста.
А вы знаете, я не совсем верю в пропаганду, потому что, ну, если люди действительно верят, то как они поедут на территорию подконтрольную карателям, хунте, за пенсией, за колбасой, за карачками? Причем они, ну, я же их вижу, я тут 100 километров, они даже, ну, не боятся демонстрировать, да что там они, господи, по Киеву бессмертный полк ходил с георгиевской ленточкой. То есть они не боятся, вот это страшно. Когда их называют украинофобами, ах, если бы они были фобами. Не боятся, презирают эти люди, я вот вообще не в личном. Они любят силу даже по отношению к себе. И то, что Украина там как бы их облизывает, ну, это неприемлемо. Вы знаете, я не верю, вот Скобеева ж не говорила, там в Архангельске взрыв произошел, что оббежали за йодом. Тем не менее, вылокали весь йод по аптекам. У них очень избирательная вера. И очень они практичны в своей ненависти к Украине. Вот не отказываются от паспортов. Один Игорь Кнышов, шахтер краснолуцкий, отказался. Они, вы понимаете, у них извращенное мировоззрение, гнилая мораль. То есть как можно сюда ехать? Ну, если ты ненавидишь, я не знаю, ну как такое можно быть? А наша власть это все поощряет. Вы говорите, интегрироваться. А зачем интегрироваться? Там в Киеве таких полно. Там всі судді, всі силовики мечтають.
А що ви пропонуєте? Мені дуже цікаво.
Наталія,
ми почули, що всі такі, всі в ненависті. Ну, я від вас більше почула такого негативу. Але ви правильно зазначили, не всі такі. І не всі з такою позицією.
Я хочу, щоб речі називали своїми іменами. Слава Богу, ви тепер стали говорити о бригадах, тому що в початку війни правозахисники розказували, весь Донбас – це одинокі лежачі бабушки. Тепер, оказується, там повно упитаної активної молодежі. А нам рассказывали совсем другое. Не надо рассказывать, что они заложники. Надо говорить правду. Знаете, там говорят, вот патриоты, как Донбасс голосовал последние 25 лет, за кого он голосует. Все, вывод. Надо назвать вещи своими.
А что вы пропонуете? Можно вашу думку?
Во-первых, я не понимаю, зачем слово амнистия произносить. Кого амнистировать?
Нет, мы сегодня не произносили это слово, Наталья.
Кого наказывать? Наказывать некого. У нас патриоты сидят. Ну, я назвать хотя бы правду говорить. Вы же не говорите правду, вы говорите, они заложники, они несчастные.
В чому саме я сказала неправду? От конкретно мені приведіть приклад з моєї останньої промови, в чому я для вас сказала неправду.
В тому, що ці люди повністю вірять телевізору. Ви знаєте, коли тільки в Україні якесь законодательство міняється, ну, на пользу того, що можна приїхати сюди на територію і цим жителям могло щось отримати, вони дуже удивительно інформовані. Мене просто удивляють, ну як можна, ви говорите, вони вірять. Вони не вірять.
Скажіть, будь ласка, як мешканка міста Старобільськ, ви припускаєте те, що Російська Федерація могла би залишити свій вплив в місті Старобільську, і зараз ви були би з боку тієї території і змушені за соціальними якимись пільгами, пенсіями їхати до України. Ви допускаєте такий факт? І їхали б ви чи ні?
Я допускаю такий факт, що це можливо, і це може бути. І це може бути ще й на майбутнє. Але вибачте, чому наша влада здала Донецьк, коли йшли організовані колони? Так,
ми зараз не про Донецьк. Ми зараз, ви про жовте, я про мокре, розумієте? Справа в тому, що я виїхала з міста Дебальцеве. Я займаюсь правозахисною діяльністю. Це не мій бізнес, це не джерело моєго доходу, це моя громадська позиція. Я почула вашу думку, я вам дуже вдячна. Далі я трошки деталізую відповідь, надам, можливо, ширше на ваше запитання, але ми повинні розуміти, що обов'язок забезпечення дотримання прав людей лежить на державі, і держава повинна на усій територіальній площині забезпечити дотримання прав людини. І ми не повинні порівнювати по окремим якимось агресивним позиціям і думкам взагалі вимірювати. Це як середня температура по лікарні, розумієте? Якщо хтось там відізвався якось негативно, вас це зачепило, ну ви повинні розуміти у всіх різні думки.
Віра, я хотів вас уточнити. Дивіться, уточнити. От те, що сказала шановна наша слухачка, знову ж таки, не можна узагальнювати. Є різні дончани, луганчани і так далі. Але ж це правда. Чимало людей з цієї території їздить сюди, отримують пенсію, клятих фашистів, цих бандерівців, бендерівців. І як ні в чому не бувало. Ну, я не знаю, ну як це можна прокоментувати? У вас же є знайомі в Дебальцево залишилися, ви ж так чи інакше з ними, нікого ми не будемо прізвище називати, підтримуєте контакт. Ну що це? Це ж триває роками. Якщо ви так ненавидите цю хунту, от права Наталі, перепрошую. Ну чого ви знаєте справу? Все, їдьте в Росію. Я маю таких от людей, різні, звісно, дончани. От просто цікаво на себе ваша відповідь.
Ну, по-перше, ми зараз говоримо про пропаганду, про інформацію, яка подається в засобах масової інформації в ОРДЛО. Я нічого не сказала з приводу, як це сприймають люди, розумієте? Ні,
жодних закидів на вашу адресу. Мені просто цікава ваша думка.
Я пояснюю.
Що первинне? Те, що їх, даруйте, дурить ця пропаганда, чи вони, власне? От такі люди, повторюю.
Я пояснюю вам, що, на жаль, ми не забезпечуємо альтернативного джерела подачі інформації.
Україна.
Україна. Угу. І, на жаль, провальні ті спроби щодо там трансляції україномовного телебачення на ту територію. Я думаю, що мешканці прилеглої території лінії розмежування, які нас, можливо, зараз чують, підтвердять ту інформацію, що, на жаль, російські сигнали телебачення перебивають цю інформацію. Ми повинні розуміти, що люди є зазвичай дуже низьким взагалі економічним, соціально-економічним станом і в тяжкому uh-huh. перебувають, в тяжкій ситуації. І я не кажу про те, я не веду статистику, хто як сприймає цю пропаганду, що всі її там на 100% в ній вірять uh-huh. чи не вірять. Ми зараз не про це. Ми про те, що ми повинні забезпечити альтернативне джерело подачі інформації. Ми повинні забезпечити діалог.
Я перепрошую, пані Віра, зараз я вас перебуваю. Продовжуйте свою думку. Дійсно, ми підсумовуватимемо нашу розмову, що від України залежить. Нарешті нема цього Мінститця, благополучно канул у літу. Пан Бородянський, це велике міністерство очолив, новий міністр уже при президенті. От поговоримо, що він би міг зробити, але у нас ще є дзвінки. Добрий вечір, ви в ефірі, представіться, тільки, будь ласка, пожалуйста, не забувайте.
Добрий вечір.
Вітаю вас. Хто ви, звідки?
Мене звати Олег, місто Лубни. А до вашої гості такий вопрос. А давайте теоретично представимо, що завтра ті області будуть освобождені, що в нас все встановиться, як було раніше. Що буде з тими людьми? Вони жили ці 5 років в тій інформації, які вони були. Вони нас вважають фашистами. От ми відкриваємо, от перестане граніця між нами ними, будь там солдати йдуть, все остальне. А що далі? От mm-hmm. в реальності вони прийдуть до нас, будь розказати, які ми фашисти, їхатимуть за пенсіями, а ми туди не поїдемо, бо вони нас будуть признавати такими. Як ваша гость представляє, як це все буде? Навіть теоретично, я не кажу, що це год, 5-2 буде. Як це все буде в реальності?
Спасибі вам за ваше запитання. Будь ласка, пані Віра.
Я дуже вдячна Олегу за це питання, і я до цього вела, що, на жаль, усіми засобами впливу ми розуміємо, що нас роз'єднують. І прикладом цього, що у деяких, так скажемо, напрямках це вдається, з великою повагою ставлюсь, але дуже така контрагресивна позиція у нашої телеглядачки, яка дзвонила. І ми повинні з вами розуміти, що будуть люди, які на 100% будуть вірити в пропаганду, в хунту, в жидобандерівців. Але ми повинні зі свого боку зробити все для того, щоб між нами був діалог.
Угу. Давайте уточнимо, з ким вести діалог. От Путін за прямий діалог того ж Зеленського, хто там зараз там замість Захарченка благополучно зниклого, господі, цей Пуширін, МММ-ник, от з цими товаришами. От з ними вести діалог? З ким? Як ви вважаєте? З цим пасічником?
У нас дуже велика кількість. До речі, я не є внутрішньо переміщеною особою, в мене немає довідки, але я була змушена виїхати з Дебальцеве. І зараз я підтримую контакти навіть з тими, хто поїхав по іншим містам України або не України. Були різні люди, були мої колеги, які виїхали в тому числі в Російську Федерацію. Але я вважаю, що людські стосунки, родинні відносини не повинні псуватися. Ми дуже багато втратили завдяки цьому військовому конфлікту, який по факту є війною. І діалог повинні вести ми. Не казати зараз, що перші особи держави, що це їхнє питання, що вони повинні вирішувати. Давайте вирішувати кожен на своєму рівні. Давайте ми будемо розуміти, який вплив на тих людей вчиняється. Давайте розуміти, що і в Україні є певний вплив на людей, і певна інформація подається таким чином, щоб спровокувати на ті чи інші дії. Я не кажу зараз про те, що пропаганда є тільки там. Ми прекрасно знаємо, що вона є і у нас, але у нас є альтернатива. Альтернатива тим засобам масової інформації, які в тому числі займаються якимись пропагандистськими
діями. Давайте тоді,
Віра,
уточнимо, яка пропаганда щодо війни на Донбасі є в Україні? Давайте, називаємо речі своїми
на ваш
погляд.
У нас що, ви хочете сказати, що у нас немає неправдивої інформації?
Та вона всюди, напевно, є, але розіп'яті хлопчики ці присловуті є в Україні?
У нас є інформація, яка подається неправдива, в тому числі з приводу втрат українських бінців.
Зрозуміло. Багато дуже слухачів. Будь ласка, ще один слухач, ще один слушатель, пожалуйста, ви в ефірі. Добрий вечір.
Здравствуйте, Саша, Одеса.
Очень приятно.
Вот я хотел бы поделиться своими наблюдениями. Вот по моим наблюдениям за работой кремлевских пропагандистов, у них всего лишь два вида лжи. Первое – это софизм, то есть когда на основе правдивых или ложных фактов допускается логическая ошибка в рассуждениях, и в результате это приводит к ложному выводу слушателей. Но этим занимаются Киселёвы, Скобеевы, Соловьёвы. И второй вид лжи – это просто тупая наглая ложь, которая навязывается истерично и безапелляционно. Ну вот, например, эта история с распятым мальчиком всем известна, или вот когда, например, советник Путина Глазьев, он ездил в США...
Бывший советник, да. Но не суть.
Он ездил в США и там всем рассказывал, что в Украине власть захватили нацисты. Ну, по BBC это писали, рассказывали сюжет, там засняли. И третий, мой любимый пример, вот в него до сих пор верят, это пример наглой безапелляционной лжи, это вот когда кремлевские пропагандисты убеждали всех, что вот Захарченко, Моторола, Гиви, Мамай и там некоторые другие прокремлевские лидеры террористов были убиты. И в доказательство они этому показывали обгоревшие тела и похороны, и типа мы должны в это все поверить. И вот даже на Радио Свобода это активно распространялось, по-моему, дезинформация и Вот это вот один из примеров успешной.
Вы ошибаетесь. Это серьезное ваше утверждение, оно не подтверждается. Ну хорошо, имеете право на свое мнение. Сейчас, Віра, я вам надам ще слово. Давайте зразу. Ні, нема, зірвався ще один слухач. Наскільки я зрозумів нашого слухача, от, ну, по-перше, це більше ремарка, ніж запитання. Але, в принципі, те, що ця брехня російської пропаганди, яку так широко застосовують уже на місцях, так би мовити, в Ордло, вона насправді не примітивна. Тут треба віддати належне. Гебрис відпочиває. От, в принципі, може Україна з цим змагатися? Чи грати за такими правилами, а тоді чим буде Україна відрізнятися в контрпропаганді?
Я ж не пропоную робити якісь звинувачення, да, або там щось викривляти інформацію з метою того, щоб ненавиділи, ще більш ненавиділи там владу, окупантів, або ми розуміємо, що є люди, які вірять в ту ідею, яку загарбники їм несуть. Але ми повинні допускати, що є люди, які змушені перебувати в цьому інформаційному просторі. Потім ми повинні розуміти, що частина людей з тих, які змушені перебувати, може піддатися цьому впливу. Але для того, щоб було якесь істина, так, щоб людина могла собі задати питання, а так чи воно було, чи не так було, то вона має, як в журналістиці підход, так, опитай дві сторони, з'ясуй і передай, передай, ну якщо це двостороння якась історія. І подай цю інформацію, а хай вже роблять певні висновки, допускати ще якусь думку з цього приводу.
Віра, дивіться, тоді я так поставлю вам запитання. Взагалі, можна взагалі змагатися, в принципі, з такими російськими пропагандистськими підходами? Це все одно, що в шахи грати, а вони грають Чапаєва, знову ж таки. Цей образ часто повторюють. Що це приречено на поразку, в принципі?
Ну, тоді я по-одеськи питанням на питання. А що ви пропонуєте?
Важке питання. Я не Володимир Зеленський. Ну, по-перше, Україна, щоб вона вставала далі, в хорошому сенсі тільки, в українському з колін, боротьба ефективна з корупцією, кріпити армію і у цьому плані триматися. А Росія, хто знає, що буде далі в Росії? Сьогодні більш-менш тримаються вони. Катастрофи, звісно, ніякої немає, як дехто пророкує. Але хто знає, що буде далі? Не згодні з цим?
А ще знаєте, що зробити треба? Відмінити ті неконституційні підзаконні акти, які обмежують права людей через те, що їх реєстрація на тимчасово непідконтрольній території.
Ні, це не обговорюється, це
і
варто
це
робити.
Буде це круче, звичайно, ніж репортажі, агітбригади, коли будуть розуміти люди, що у них їм не повинна, вони не повинні проходити цю процедуру верифікації, кланятися, доказувати, що якщо він інвалід, в нього дійсно немає ноги, і щоб його тянули через КПВВ в Золотому. Розумієте? Або щоб люди, які не отримують зараз пенсію і змушені за неї там судитися, реєструватися на підконтрольній території, в цьому похилому віці проходити ту лінію розмежування. От і коли цього не буде, коли ми покажемо ділом, що це наша земля, це наші люди, це наші громадяни. Не потрібно з ними тут состязатися в тому, в чому у них пропагандистська машина працює вже досить тривалий час. Ділом.
Це ключова річ, що зараз
говорите. Повагою.
Абсолютно.
І ділом.
Абсолютно. Є у нас ще слухач, що встигаємо прийняти дзвінок.
Алло.
Алло, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, от я слухаю вашу співрозмовницю, і вона за брехню розказує. От вона, поки я слухав 10 хвилин, вона двічі збрехала. По-перше, в Золотому КПВВ не працює. І ніхто там не переходить, ніякі ні інваліди, ні звичайні громадяни. Ще раз, по-друге, Значить, пропаганда. Яка нахрен у нас пропаганда? Вибачте мене за грубе слово. Да, у нас навпаки, настільки обмежена інформація зараз з лінії фронту, що не та жах.
Зараз, пане слухачу, я перепрошую, я маю це у вас уточнити. Щодо Золотого, не було інформації про закриття цього пункту. Наша шановна гостя сказала правду.
Ну, ваша співрозмовниця тільки сказала, що інваліди повинні переходити через КПВВ «Золоте». «Золоте» не працює.
Добре, добре, дякую вам. У нас просто не так багато часу. Пані Віро, можете відповісти нашому слухачеві.
Ну, це інший слухач, теж який добре. Давайте так, ми допустимо назви КПВВ, але ми всі розуміємо, що є неконституційні накази, які змушують проходити людей верифікацію. А там можете назвати як угодно. КПВВ, контрольно-пропускний пункт. Я дуже, дуже рада за цю людину, яка дозвонилась до нас до ефіру, що він не змушений проходити, мабуть, ці процедури, бо він, йому пощастило, він проживає на підконтрольній території. На жаль, з цим стикаються дуже багато людей, і нещодавно ми їздили до КПВВ, дивилися на ці черги, я супроводжувала делегацію депутата Європарламента з Німеччини, він приїжджав до нас на Луганщину і дивився, як все це відбувається. І безпосередньо цікавився і задавав певні питання, чому взагалі така черга. Розумієте? А йому розказують, що та зараз це 10-15 хвилин і люди проходять. Ну, ми ж розуміємо, що це є неправда.
Пані Віро, так, от ще встигаємо прийняти один дзвінок. Добрий вечір.
Добрий вечер.
Добрий вечер. Пожалуйста, представьте.
Я вам звоню с подконтрольной территории. Так. Я хочу очень, я благодарна вашей гостье за то, что она так относится толерантно к нам. Никакие, я не знаю, вот это звонит женщина постоянно из Старобельска, что вот такие агрессивные, вот такие вот люди. Мы тут нормальные люди. Мы хотим мира и хотим, чтобы скорее вернуться на Украину. И я вас очень прошу, чтобы вот это таких не допускали, вот таких оскорблений в нашу сторону.
Нет, так, подождите, я помогли. Прошу, как вам обращаться, извините, как вас зовут?
Людмила.
Людмила, очень приятно. Смотрите, Наталья, вы имеете в виду, наверное, эту слушательницу из Старобельска. Насколько я помню. Она имела в виду именно, можно трактовать это агрессивное, неагрессивное отношение, именно жителей не подконтрольной части Украины. Вот это
вот
важно.
Вот я не подконтрольная, вам не звоню.
А, нам вы не
подконтрольная?
Нам
Людмила это волнует на подконтрольной.
А, я, вот, очень важно.
Я дуже вам вдячна.
Спасибо
дуже
вам, Людмила.
Я вам очень благодарна.
Спасибо.
Очень
спасибо,
благодарна.
Что... Спасибо. А, кстати, Людмила, я прошу прощения.
Нормальных людей очень много.
А мы дуже раді, що ви нас чуєте.
Людмила, тогда, спасибо, кстати, вам. Спасибо, что вы к нам дозвонились. А вы... черпаете информацию о событиях в мире, в Украине, на Донбассе. Из каких источников?
Я стараюсь ее черпать. Ищу каналы ваши, с интернета.
Очень приятно, что стараюсь. Вы нас слушаете. Спасибо вам. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Ну що ж, маємо завершувати. Мало ми встигли поговорити, тому що пріоритет у нас слухачі, звісно, їхні дзвінки про те, що могла б зробити Україна. Зараз уряд помінявся, нема цього Мінстеця, ну, пан Федоров, да, віце-прем'єр і так далі. Були ідеї про російськомовний канал, це окрема тема, сподіваємося, про них поговоримо. От є у вас 20 секунд буквально, пані Віро. Що ще, крім того, що приклад, щоб не було корупції, щоб було гідне ставлення до людей, які приїхали з Донбасу. Що ще можна було б зробити, якщо коротко тезово, в Україні зараз, новій владі, Зеленській?
Будь ласка, повага один до одного. Будь ласка, пріоритет дотримання прав людей. Будь ласка, все вирішувати в межах правового поля. Будь ласка, відмініть неконституційні накази, постанови, які обмежують права людей, в тому числі на підконтрольній території, на непідконтрольній території. І давайте будемо розуміти, що ми єдині, Україна єдина, поважати друг друга, любити друг друга і не піддаватися на провокації.
Я очень благодарен директору Восточной правозащитной группы Вере Ястребовой. Благодарен вам, Вера, за участие в нашем эфире. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
Стас, нам важно получать вести от тебя. о тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Далее традиционный медиаобзор «Радио Донбасс Реалии».
Стороны конфликта на Донбассе находятся в ситуации взаимного пата. Невозможно выполнять минские договоренности, невозможно пересмотреть их и невозможно выйти из этих договоренностей. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что Украина, например, не может отказаться от оккупированных территорий, поскольку ее общество к этому не готово. К тому же отказ выведет Россию из-под санкций и создаст риск новой агрессии. Но Украина не сможет в обозримой перспективе и интегрировать территории, освобожденные от оккупации в той или иной степени, тогда как Россия будет делать все, чтобы их возвращение принесло Украине как можно большего вреда. Возвращение территории – дело далекого будущего, утверждает автор статьи и добавляет, что оно станет возможным только на волне системного кризиса, который накроет Россию. Тогда ей станет не до Украины, и та сможет выступить со своим планом реинтеграции, выйдя из Минска. Но пока этот момент не наступил, лучшим вариантом для Украины будет поддержка сформированного на сегодня статус-кво. Тогда Россия остается под санкциями и при этом тратит средства на содержание оккупированных территорий, а они все равно деградируют. Подробнее в статье «Ни мира, ни войны». Запад заигрывает с Россией за счет Украины. Именно так можно объяснить срыв обмена пленными на прошлой неделе. Это утверждает военный эксперт Алексей Арестович, пишет сайт «Апостроф». По мнению эксперта, Киев принуждают к уступкам Москве, и это несет угрозу для Украины. Эта ситуация сложилась из-за политических амбиций президентов США и Франции и популизма украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Арестовича, есть опасность, что Украину заставят выполнять политическую часть Минских соглашений по формуле Штайнмайера, когда не будет в полном объеме выполнена часть по вопросам безопасности. Это создает опасность того, что по Крещатику будут гулять боевики и россияне, которые проводили референдумы, провозглашали ЛДНР, убивали мирных граждан. Подробнее в материале «Освобождение пленных». Путин затянул Зеленского в опасную игру. В Харькове переселенцев заставляют покинуть модульный городок. Угрожают, что лишат их родительских прав, если они не съедут. Выселяют из этого жилья и людей с инвалидностью. Об этом сообщила правозащитница Валерия Вершинина, пишет газета «Донецкие новости». По ее словам, месяц назад люди получили копию решения, в котором власти Харькова решили выселять людей, которые не живут в этом городке более 180 дней в год. Уведомление о выселении в первую очередь получили лица с инвалидностью. Переселенцы жалуются правозащитникам и на то, что местные власти оказывают на них психологическое давление, чтобы они съехали из модульного городка. Ранее газета писала о том, что в Харькове 300 переселенцев, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Ранее их информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября.
И подытоживает программу «Радио Донбасс Реалии» еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Группировка ЛНР заблокировала начало восстановления разрушенной части моста в станице Луганской. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации линии соприкосновения. Боевики через наблюдателей ОБСЕ объяснили это отсутствием должностного лица, который может принять решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста. 4 сентября специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что разминирование подходов к мосту в станице Луганской завершено. 1 сентября украинская сторона ВСЦКК уже заявляла о саботаже восстановления моста со стороны боевиков. В Калининском районе Донецка прогремел взрыв, об этом сообщают российские СМИ. Уточняется, что взрыв произошел около 14 часов возле неработающего кинотеатра «Донецк». На месте происшествия в тот момент находился сотрудник так называемой полиции ДНР. Он получил травму руки. Так называемый депутат ДНР Владислав Бердичевский утверждает, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Напомню, накануне утром в Донецке прогремел взрыв на территории шахты имени Скачинского, в результате которого погиб работник предприятия. Предположительно, причиной взрыва на шахте была промышленная взрывчатка. Луганское энергетическое объединение анонсировало на завтра отключение электричества объектам Лисичанского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба компании. Напомню, ранее ЛЭО сообщало о том, что Лисичанский водоканал задолжал предприятию более 200 миллионов гривен. Жители Луганской области теперь могут вызвать полицию через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области. По данным ведомства, с 6 сентября в Луганской области начинает работу мобильное приложение MyPol. Пользователи сервиса могут осуществить быстрый вызов полиции одним прикосновением благодаря функции SOS, отправлять фото правонарушений, оценивать работу полицейских по номеру жетона и получать уведомления по оперативной ситуации в городе и области. Приложение полностью бесплатное, работает как на Android, так и на iOS. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну что ж, до встречи завтра, друзья.
Слушали «Донбасс Реалии».